aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Este zi de joi, 29 august. La microfon e Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se răcește, în nord va minti chiar a toamnă, doar 17-18 grade vor arăta termometrele la Iedineț și Briceni, cu 10 grade mai puțin decât în sudul dezmerdat, în continuare cu 27 de grade. Între 19 și 22 vor fi la Chișinău și în întreaga zonă de centru, asta în perioadele în care nu va ploua. Agricultura moldovenească s-ar putea pomeni în pragul unor grele încercări dacă Moldova se va integra în zona economică liberă a Uniunii Europene. Dacă așa este și cum se pot dezamorsa din timp bombele, îl vom întreba astăzi pe ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov. Scriitorul Iulian Ciocan dedică rubrica sa de astăzi Realitatea cu amănuntul obsesiilor tranzițiilor, una fiind cea pentru căpătuială. Tot în partea a doua emisiunii, Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare joi, face o recenzie a filmului Sunt o babă comunistă, prezentată premieră la București și Iași. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că există dovezi că guvernul sirian este responsabil de atacul chimic de săptămâna trecută, dar că Statele Unite așteaptă încă înainte de a replica militar. Și mii de americani au participat ieri la Washington la aniversarea 50 de ani de la discursul I Have a Dream. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că administrația s-a ajuns la concluzia că guvernul sirian al președintelui Bashar al-Assad este responsabil de atacul cu arme chimice de săptămâna trecută, dar că nu a luat încă nicio decizie privind o eventuală replică militară. Atacul de pe 29 august s-a soldat cu sute de victime în rândul populației civile. Într-un interviu televizat, Obama a precizat că dacă se recurge la un atac militar, va fi unul țintit și care nu va implica trimiterea de soldați. În Consiliul de Securitate ONU, cum era de așteptat, proiectul britanic de rezoluție privind o eventuală replică militară în Siria a fost respins de Rusia și China. Parlamentul de la Londra se reunește astăzi pentru a decide dacă va sprijini o eventuală intervenție militară internațională în Siria. Dar premierul David Cameron a declarat deja că nu va aproba nicio intervenție până ce inspectorii ONU din Siria nu și-au încheiat ancheta. Și într-o discuție telefonică, președinții Rusiei și Iranului au discutat criza din Iran și au ajuns la concluzia că trebuie continuate eforturile diplomatice. Mii de americani s-au adunat miercuri la Washington pentru a marca 50 de ani de la discursul pastorului Martin Luther King, I Have a Dream, discurs care a marcat un moment de cotitură în lupta pentru dreptate socială în America. În discursul ținut cu această ocazie, președintele Barack Obama, primul președinte de culoare a Statelor Unite, a declarat că în acești ani s-au realizat multe în domeniul justiției sociale, dar și că multe mai rămân de făcut. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la Bratislava că România nu va accepta niciodată teoria drepturilor colective pentru minorități sau să vină altcineva din afara țării, cită, să ne spună cum să ne organizăm administrativ. Aflat într-o vizită de două zile în Slovacia, Băsescu a mai declarat, citat de Mediafax, că a discutat cu președintele slovac și despre situația din Kosovo. România, alături de Slovacia, Cipru, Spania și Grecia, respinge independența Kosovo. Pe de altă parte, la București, cu ocazia reuniunii anuale a diplomaților, premierul Victor Ponta a declarat că România va trebui să recunoască independența Kosovo pentru a fi în linie cu aliații europeni și transatlantici. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi cu ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov. Domnule Bumacov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, previziunea cea mai sumbră în legătură cu intrarea în zona de liber schimb a Uniunii Europene ar fi că agricultura așa subdezvoltată, deficitară în tehnologii, fără standarde de securitate, s-ar putea pomeni sufocată de alimentele din import. Probleme, pe de altă parte, ar fi de așteptat să apară și pe piața estică, aceasta ar putea chiar închide ușa în fața producătorilor moldoveni ca răspuns la această alegere politică a Moldovei. Așa că singura veste liniștitoare deocamdată ar fi un mai mare acces la fonduri europene pentru agricultură. Este, nu știu, un tablou mai mult sau mai puțin aproape de cel ce se prefigurează, domnule ministru, sau totuși greșit?
Ceea ce spuneți dumneavoastră în privința fondurilor este absolut adevărat și este important să facem tot ce este posibil să atragem mai multe fonduri pentru dezvoltarea agriculturii. Dar eu vreau să revin la ceea ce a spus dumneavoastră anterior. În primul rând, piața estică este o piață care face parte din Organizația Mondială a Comerțului. Aceste lucruri sumbre care le spuneți dumneavoastră nu pot întâmpla chiar atât de simplu cum cineva încearcă să ne convingă. De fapt, discuțiile acestea în privința problemelor care așteaptă agricultura în caz de integrare europeană fac parte mai mult din acea campanie masivă de intimidare a Republicii Moldova de a-și schimba, să spunem, intențiile serioase de a se încadra în acest spațiu economic. Eu, până voi răspunde mai concret la câteva din aceste lucruri, vreau să vă spun că zilele acestea discutam cu un coleg ministru despre integrarea în Uniunea Europeană a Ungariei. Ungaria avea în domeniul agricol niște companii care erau, de fapt, monopoliști în est și aveau enorm de pierdut în caz de zonă de liber schimb. Și când au fost întrebați cum vă uitați voi la problemă, că vă așteaptă mari probleme în caz de semnarea acordului. Toți au răspuns clar. Interesul național este mai presus decât tot. Noi ne vom descurca. Important este ca țara noastră să-și realizeze acest interes național. Acum revenim și eu sper sincer că majoritatea din agenții economici înțeleg acest lucru, dar eu vreau să vă spun altceva. Noi nu suntem primii care facem acest pas și ar trebui să privim la experiența celorlalți care, din potrivă, până la urmă, toți au beneficiat. De ce nu ar trebui să fie acest lucru sperietoare?
Totuși, domnule ministru, în ultimele luni s-au întețit îndemnurile, fie oficiale, fie făcute într-un cadru mai informal, din partea unor membri tineri ai Uniunii Europene. Cel mai proaspăt am auzit-o de la un funcționar român, să nu repetăm greșeala de a lăsa piața locală neprotejată în fața importurilor. Nu v-aș crede dacă ați spune că nu cunoașteți conținutul acordului de liber schimb, care încă nu a fost făcut public. De aceea am să vă întreb, ce măsuri de protecție conține totuși, dacă conține acest acord și ce urmează să protejăm în agricultură, în primul rând?
Evident că acest acord conține tot ceea ce noi am considerat și am fost capabili să negociem pentru a apăra producătorii în această perioadă de tranziție. Deci noi avem o serie de produse care le considerăm pentru noi strategice, unde au fost păstrate condiții speciale în caz de import a produselor asemănătoare. Avem domenii unde au fost negociați termeni de tranziție 7-10 ani, fiindcă noi nu ne putem la infinit apăra, oricum noi suntem deja în această piață. Aceasta este utopie să credem că dacă noi ne vom proteja cumva la infinit, vom beneficia. Nu este adevărat. Noi ne vom proteja atât cât am putut negocia în acest acord de liber schimb și pe multe direcții este prevăzut. Dar până la urmă, cel mai important este necesar să atragem fonduri europene pentru a moderniza producerea locală să devină una competitivă.
Domnule ministru, dar cum poate un fermier moldovean, de exemplu, să intre în competiție cu un, nu știu, ceh, de exemplu, scroafele căruia produc câte 33 de purcei pe an, pe când acelui moldovean doar 17?
Dar dumneavoastră credeți că noi acum nu suntem în competiție? Noi de mult suntem în competiție. Acest lucru puțin ce va schimba. Noi de mult suntem în competiție cu piața europeană și nu ne facem iluzii că iată noi stăm în Moldova, suntem o rezervație care nici că acum nu suntem afectați de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. La sigur suntem și cu cât mai mult vom tărăgăna acest proces, cu atât mai dureros va fi pentru producători această competiție. Noi oricum nu ne putem ascunde, nu ne putem separa, deci trebuie să facem tot ce este posibil să ajutăm. Și lucru bun este că Uniunea Europeană acordă fonduri pentru acest lucru și eu știu un lucru. Toți cei care au trecut prin această experiență ne spun clar, trebuie să negociați cât mai dur surse europene pentru modernizarea agriculturii, domeniului de procesare, fiindcă oricum, până la urmă, toți vor beneficia de această piață mare, civilizată, cu bani din Uniunea Europeană. Dar trebuie de înțeles realitățile și nu de uitat de interesul național al țării noastre.
1 miliard de euro, cam atâta sperați, din câte înțeleg, să putem atrage din fondurile INPARD destinate agriculturii. Deja anul viitor, eu premier, până acum nu am avut acces la acest program. Dacă ați avea un agricultor în față, ce i-ați sugera să facă de pe acum ca să poată beneficia și el de aceste fonduri?
Eu vreau să vă spun că pe parcursul ultimilor ani, producătorii agricoli au avut posibilitatea de fapt să se pregătească pentru a atrage fonduri în dezvoltare.
Să spunem lucrurilor pe față, nu sunt chiar pregătiți încă.
Nu, eu vreau să vă spun că producătorii agricoli moldoveni sunt acum mai pregătiți ca mulți din Europa de Est atunci când a venit vorba de asimilarea fondurilor europene și nu erau în stare să facă acest lucru. Eu vă asigur, câte surse financiare vor fi europene, vă asigur, 100% vor fi asimilate, fiindcă toate proiectele internaționale în Republica Moldova, toate subvențiile care le acordă statul nostru, sunt deja repartizate, acordate pe așa metodologie care coincide 100% cu cea europeană. Deci experiența deja este. Toate structurile noastre școlarizează, pregătesc și mai ales Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură. Deci noi suntem foarte bine pregătiți pentru a atrage fonduri. Avem nevoie de aceste fonduri. Asta este cel mai important.
Domnule ministru, standardele costă foarte scump. Cred că nu o să contestați acest lucru. Cât timp, câți bani ar fi necesari pentru a ne alinia celor europene, probabil nu vă poate spune nimeni clar. Punând mâna pe inimă, ce sectoare credeți că vor înflori în anii următori și care ar putea ajunge în declin?
Noi nu putem să separăm domenii în agricultură, fiindcă este un întreg care și procesarea depinde de producerea de materie primă și invers. Chiar dacă noi spunem că suntem mai puțin competitivi la sectorul cerealier, noi probleme nu avem la comercializare și acum, fiindcă piața europeană este deschisă, dimpotrivă, noi nu avem cantitățile necesare pentru a livra. Evident, o parte din industria procesatoare care încă nu a reușit să se... fiindcă standardele noi le avem deja aprobate majoritatea, acest lucru s-a făcut, noi am beneficiat de sursă de susținere și europene și din alte structuri internaționale. Dar acest domeniu are termen de tranziție, 7-10 ani în dependență de domeniu. De aceea, unde a fost mai vulnerabil, s-a negociat condiții mai bune, cu condiții de tranziție, cu păstrarea unor, să spunem, restricții în piață. Noi am avut înțelegere celor de Uniunea Europeană și am reușit. Iată, aș spune, dacă vorbim de sectorul vitivinicol, care de fapt cel mai mult ne îngrijora inițial, fiindcă sunt în competiție cu producătorii de vinuri europeni, era un mare risc. Dar vedeți că europenii au fost destul de înțelegători în acest domeniu. Ne-au acordat cote foarte bune, pe urmă le-au dublat, iar până la urmă aceste cote chiar vor fi, acest comerț va fi liberalizat în Uniunea Europeană pentru vinurile moldovenești.
Domnul Bumacov, există însă exemple în Uniunea Europeană, vorbea cineva despre exemplu Slovaciei, care arată că domenii agricole ce au fost protejate au rămas subdezvoltate, iar celelalte, din potrivă, au avansat după principiul aruncă-l în apă și o să învețe să înnoate.
Vedeți cât de bine ați răspuns dumneavoastră la această întrebare? Fiindcă evident, eu încă o dată spun, nu poți păstra la infinit niște întreprinderi subdezvoltate. Dar atunci când ai surse europene, se vede clar cine se poate adapta la noile condiții și cine nu are nicio șansă. De aceea, mai bine oamenii își reorientează activitatea în alt domeniu unde pot fi competitivi, decât să ții întreprinderi necompetitive la infinit.
Totuși, revenind la întrebarea mea inițială, pare aproape neverosimil că Rusia ne va lăsa să intrăm tefere în zona economică a Uniunii Europene. Unii cred că e chiar un reflex absolut firesc de a pune țările în fața unei alegeri, fie cu noi, fie cu Europa. Înțelegem că merele și prunele moldovenești deja au început să aibă probleme cu Rosselhoznadzorul. Ce s-ar putea întâmpla dacă toate produsele moldovenești ar avea aceleași probleme?
Elena, această întrebare mai mult îmi amintește de Miorița. Nu se va întâmpla nimic. Dacă noi vom fi consecvenți și vom lămuri și celor din Federația Rusă că acesta este scopul nostru național și noi vom continua integrarea europeană civilizat, eu nu cred că vom avea probleme în așa mod încât acum se vehiculează. Faptul că se întâmplă uneori câte un camion că este întors este un proces normal. Acest lucru se întâmplă nu numai cu marfă din Republica Moldova.
Și din Ucraina, domnule Bumago.
E bine, am mai fost și din Turcia, am mai fost și din alte țări. Deci este un proces de comerț care se întâmplă. Bine, eu consider că noi nu trebuie să ne lăsăm pradă unor provocări, trebuie să fim corecți și să ne facem datoria.
Dar Rusia ar avea de suferit dacă ar închide mai multe importuri din Republica Moldova, din...
Bine, eu nu pot să afirm acest lucru, fiindcă nu am informații că Rusia ar intenționa să închidă. Noi, de fiecare dată când am avut probleme, am negociat, am discutat, am găsit înțelegere, am rezolvat aceste probleme. Și nu, cantitatea de marfă din Republica Moldova nu este una dominantă în piața Federației Ruse. Și eu nu cred că Republica Moldova este atât de mult vizată, de exemplu, ca alte țări care au o poziție mult mai serioasă în piața Federației Ruse. Deci eu consider că aici trebuie să fim foarte atenți în ceea ce facem, ceea ce declarăm, pentru a continua ca agricultorii să-și poată vinde marfa în Federația Rusă. Din potrivă, noi trebuie să contracărăm orice încercare din partea unor exportatori sau unor asociații care încearcă să creeze probleme, să folosească de această situație ca să spună că iată ne creează probleme Federația Rusă. În primul rând, nu trebuie să fie create probleme din partea celor din Republica Moldova.
Domnule Bumacov, pe această notă propun să încheiem această discuție. Domnilor, a fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că administrația sa a ajuns la concluzia că guvernul sirian al președintelui Bashar al-Assad este responsabil de atacul cu arme chimice de săptămâna trecută, dar că nu a luat încă nicio decizie privind o eventuală replică militară. În Consiliul de Securitate ONU, cum era de așteptat, proiectul britanic de rezoluție privind o eventuală replică militară în Siria a fost respins de Rusia și China. Parlamentul de la Londra se reunește astăzi pentru a decide dacă va sprijini o eventuală intervenție militară internațională. Premierul David Cameron a declarat însă că nu va aproba nicio intervenție până ce inspectorii ONU din Siria nu și-au încheiat ancheta. Iar Rusia și Iranul au căzut de acord că în cazul Siriei trebuie continuate eforturile diplomatice. Și mii de americani s-au adunat miercuri la Washington pentru a marca 50 de ani de la discursul pastorului Martin Luther King, I Have a Dream, discurs care a marcat un moment de coritură în lupta pentru dreptate socială în America. Cu această ocazie a luat cuvântul și președintele Barack Obama, primul președinte de culoare al Statelor Unite. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:21 de minute. Să vedem ce scrie presa. Acum, după ce a închis 93 de școli mici ca fiind ineficiente, Autoritatea de Învățământ ia și alte măsuri pentru optimizarea cheltuielilor. Adevărul discută astăzi o decizie a Ministerului de a micșora numărul de clase în școli și a majora numărul de elevi în cele rămase. În timp ce elevii se plâng că sunt ignorați, unii profesori susțin că se descurcă și cu 40 de discipoli în clasă, scrie publicația. Tot adevărul reține o declarație sonorizată ieri într-un discurs ținut la București, la reuniunea anuală a diplomației române, de vicepremierul Natalia German, șefa diplomației moldovenești. Ar fi comparat inaugurarea lucrărilor de construcție a gazoductului Iași-Ungheni cu o declarație de independență energetică a Republicii Moldova. Ministrul a menționat că și celelalte proiecte de interconectare a infrastructurii țării noastre cu cea a României, liniile electrice de înaltă tensiune, construcția a două noi poduri peste râul Prut, sunt vitale și vor conecta Moldova nu doar din punct de vedere al infrastructurii, dar și geopolitic la Uniunea Europeană. Mai multe media, printre ele comersant.md, semnalează secretomania mare care planează în jurul deciziei autorităților de a concesiona aeroportul internațional de la Chișinău unor privați. Șeful de la economie, Valeriu Lazar, nu este gata să anunțe cine va administra în continuare aeroportul, scrie publicația, care apoi amintește un articol din Economicheskaya Bazrenie de săptămâna trecută, din care rezultă că există un învingător al concursului și acesta ar fi o companie din Dagestan. O știre din ziarul național.md dă noi detalii despre decizia Agenției Fitosanitare din Rusia, Roselhoznadzor, de a rebuta în jur de 20.000 de tone de mere și 19 de prune moldovenești, pe motiv că ar conține prea mulți nitrați și pesticide. Toxine ar fi fost depistate și în fructele importate din alte țări, 60 de tone de struguri din Turcia, 83 de tone de nectarine și piersici din Spania și Grecia și peste 21 de tone de prune din Serbia. A doua parte a anului 2014 ar fi un termen realist ca moldovenii să beneficieze de regim de călătorie fără vize în Uniunea Europeană, scrie tribuna.md citând un interviu al lui Leonid Litra, cercetător superior la Institutul de Politică Mondială din Kiev. La Vilnius, cel mai probabil, Comisia Europeană va recomanda Consiliului Uniunii Europene liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, mai crede Litra.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm să răcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O obsesie devoratoare îi unește pe mai toți indivizii rătăciți în deșertul tranziției moldovenești. Nu e vorba firește de dorința de a făuri viitorul luminos al patriei. Făurirea țării e doar un leitmotiv din discursurile demagogice ale politicienilor și cinovnicilor autohtoni. Mai toți, de la diva fermecătoare la instalatorul Mahmur, jinduiesc să se căpătuiască, să adune lucruri, să facă mulți bani. Și nu ar fi deloc blamabilă dorința asta firească arzătoare, dacă ar mai exista ceva. Dar nu mai există parcă nimic. De ună zi m-am întâlnit cu un vechi amic și ne-am dus la o cafenea să depănăm amintiri. De cum ne-am așezat la o masă, amicul a început să-mi descrie recenta lui odihnă în Turcia. Omul mi-a povestit totul cu lux de amănunte, câte stele avea hotelul, ce mânca în restaurant, cum era amenajată camera, ce a văzut pe plajă, cât l-a costat sejurul și ferește mi-a lămurit de ce suma cheltuită de el acolo e o chestie foarte avantajoasă în raport cu sumele irosite în alte stațiuni balneare. Într-un târziu l-am întrebat cum trăiește el și ce visuri mai are. Și vechiul amic mi-a vorbit cu însuflețire despre casa pe care și-a înălțat-o, despre mașina cumpărată în Germania, despre bani și lucruri, bani și lucruri, bani și lucruri. N-am mai apucat să vorbim despre colegii cu care am învățat, nu am făcut incursiuni în copilărie și adolescență. La un moment dat m-am plictisit și am început să casc, apoi am plecat fără să cer un număr de telefon. Totul se reduce la bani și la lucruri în spațiul tranziției moldovenești. Te uiți în jur și vezi un peisaj arid. Nu mai există nimic în afară de case, mașini, plaje exotice. Despre asta discutăm la nunți, cu metrii și înmormântări. Despre asta discutăm la o bere cu prietenii. Cum să aduni bani și să cumperi cu tare lucru. Repet, chestia asta ar fi fost minunată, dacă mai era ceva. Se pare însă că nimic nu a mai rămas. Valorile, principiile, bunul simț, altruismul, apartenența la o comunitate s-au dus toate pe apa sâmbetei, dar au fost ele vreodată. E adevărat că îi mai ajutăm încă pe cei care ne sunt rude, dar o facem mai mult din obligație. Și pe cumătru îl ajutăm ca să ne ajute și el pe noi cândva. Dincolo de familie, nu ne interesează însă nimic. Toate idealurile sunt baloane de săpun. Există un singur ideal. Să supraviețuiești tranziții într-o casă spațioasă, să-ți iei o mașină, să vezi alte țări, să mănânci bine și mult, să aduni bani și lucruri.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine de la Iași și este semnat Alexandru Călinescu.
Prezentat în premieră zilele acestea, la București și la Iași, filmul lui Stere Gulea, Sunt o babă comunistă, este ecranizarea romanului cu același titlu de Dan Lungu. Filmul abordează o temă delicată, percepția trecutului recent, în speță a regimului Ceaușescu. Într-adevăr, iar lucrul acesta e spus fără ocolișuri în film, mulți români, statisticile o dovedesc, consideră că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, că democrația și capitalismul au adus dezordine, nesiguranță, precaritate. Sigur, această imagine idilică poate fi ușor contrazisă. Nu toată lumea se descurca, iar procurarea alimentelor de strictă necesitate devenise o aventură sinistră. Uzinele și combinatele funcționau, de fapt, în gol, blocuri se construiau nu doar în așa zisul lagăr socialist, ci și în toate țările capitaliste și așa mai departe. Sunt o babă comunistă excelează la mai multe capitole, interpretare, imagine, coloană sonoră. Momentele de un umor irezistibil alternează cu altele de o autentică vibrație lirică, iar aici un mare merit revine protagoniștilor, actorii Luminița Gheorghiu și Marian Râlea. Spuneam la început că tema este delicată pentru că e greu adesea să distingi între privire detașată și privire nostalgică asupra trecutului. Mă gândesc, spre exemplu, la lungul generic final, unde, pe un superb fond muzical, sunt filmate din elicopter obiective industriale abandonate, ajunse aproape în stare de ruină. Să nu se înțeleagă totuși că avem a face cu un final demoralizator. Mesajul filmului lui Stere Gulea este, paradoxal, unul tonic, și anume că există în ființa umană nebănuite resurse de generozitate, de tandrețe și de solidaritate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, emisiunea noastră este pe sfârșit. De seara la 19 difuză Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.